Egiptorako espedizioen eta Euskal Herriko indusketen artean. Bat museoan egon ostean, Arkeologi Museoan Bilbon dagoen erakusketa bati buruz hitz egin nahi dizuet. 20. Mende hasieran, Gasteizko Elizbarrutiko kide batzuek Bilboko urkixotarrekin eta beste handiki batzuekin batera, ekialde hurbilera eta Egiptora bidaiak antolatu zituzten. Hasieran Euskal Herritar ugari joaten ziren, ondoren Espainiar Estatutik eta Hego Ameriketatik ere. 200 pertsonatik gora joaten ziren, sekulako espedizioak osatuz. Bidaien helburua erlijiosoa zen izan, baina Jesusen bizitzako Palestinako lurraldeak ikusteko eta Erroman Aita Santua ikusteko aitzakian, Europako beste herrialde batzuetako kide dirudunek egin ohi zituzten turismo kulturalerako bidaiak ziren funtzea. Baalbek, Atenas, Pompeia, Konstantinopla, Egiptoko piramideak eta abar ikusten zituzten bidaia horietan eta. 1922an Carterrek Carnarvonen diruaren laguntzaz Tutankamonen hilobia topatu zuenean, bidaia hauetako kideak erregeen harana bizitatzen hasi ziren, Silvia Balestena nafarrak bultzatuta. Silvia Balestena kultura handiko emakume iruindarra zen eta Jerusalemko kontsularen emaztea zen bitartean, Palestinako aztarnategiak eta bizimodua jaso zituen liburu batean, eta bere alabak indusketa arkeologikoak eta antzinateko hizkuntzak ikastera bultzatu zituen. Etzen bidaia hauetan bueltan ibili zen euskaldun ezagun bakarra, besteak beste Mateo Mujika Apezpikoa eta Hiztegi Gilea joan baitzen hau bidaiari, Lekarozko kaputxinoekin ere harremana izan zuten. Eta askoek berak musika komposatu zuen, orkestrarekin, telegrafoarekin eta kronista eta kazetariekin bidaiatzen zuten talde hauentzat. Beraiek izan ziren Jerusalemen dagoen azulejozko euskarazko aitagurea eraman zutenak ere. Arkeologia kolonialistaren garaia da, baina ala eta guztiz ere Tutankamon aurkitu zen urtean independentzia lortu zuen Egiptok, eta faraoi gaztearen altxorra independentziaren eredua bihurtu zen. Lehen aldiz, aurkikuntza guztiak herrialdean bertan geratu ziren eta gaur egun ere izugarrizko altxor historikoa dira. Horrez gain, Carterrek Petrirekin ikasitako arkeologia zientifikoa erabili zuen hilobiaren indusketa egiteko eta eredugarria izan zen. Beste kolaboratzaileekin batera, 10 urte egin zituzten industen eta aipatutako bidaiariak lekuko izan ziren lanaietan. Indusketak modernizatu zituzten. Elementu guztiek banan-banan industeaz gain, Bartonek pieza guztiei argazkiak egiten zizkien, zahar berritu egiten ziren piezak. Argindarra eraman zuten erregen aranera lan egiteko eta trenez hurbiltzen zituzten objektuak gero Niloko ontzietan Kairoko museora eramateko. Bien bitartean, indusketa diskretoagoak, baina baita kalitate handikoak egiten hasi ziren Euskal Herrian, Barandiaran, Eguren eta Arantzadi. Gure arkeologia zientifikoaren sorrera izan zen eta bertako euskal historia aurreko gizakiaren ikerketa bultzatu zuten. Haien aurkikuntzak ez dirudite hain deigarriak, baina oso garrantzitsuak izan ziren Euskal Herriarentzat eta Europako puntaneko arkeologiaren parte izan ziren, norbere herrian lan eginez. Ez agaldu aukera, maiatzaren hasiera arte egongo da ikusgaietan.